Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei citire. În vremea aceea s-a apropiat un învățător de lege și ispitindu-l pe Iisus l-a întrebat: Învățătorule, care poruncă este mai mare în lege? Iar Iisus a răspuns: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este întâia și cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea acestea, este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprind toată legea și prorocii. Și fiind adunați fariseii, a întrebat Iisus zicând: Ce vi se pare vouă despre Hristos, al cui fiu este? Și a răspuns al lui David, el a întrebat iarăși: Cum atunci David cu Duhul îl numește pe el Domn când zice: Zisa Domnul, Domnule meu, șemți-a dreapta mea, până când voi pune pe vrăjmașii tăi așternut picioarelor tale. Deci, dacă David îl numește pe-l Domn cum este fiul al lui, dar nimeni nu putea să-i răspundă o vorbă, și nici n-a mai îndrăznit cineva din ziua aceea să-l mai întrebe pe el ceva.
Binevestitorule
și Duhului tău, Părinte,
Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Sfântul Acinstului și al Duminica după Rusalii, Duminica în care ni se amintește cea mai mare poruncă din lege și care răzbătea și deja strălucea ca o stea mai strălucitor ca toate stelele în legea cea veche și care acum, în legea cea nouă, s-a arătat din mărturisirea și din cuvântul Mântuitorului nostru Iisus Hristos ca un soare luminos care strălucește în credința creștină. Chiar dacă noi trecem aceste porunci tot timpul, de cele mai multe ori, și până și la cei mai evlavioși creștini, aceste porunci ajung să fie tot ca o stea strălucitoare, în cel mai bun caz. Adică, așa cum luceafărul luminează mai tare ca celelalte stele pe cer, așa, în mintea noastră, de multe ori, această poruncă rămâne tot ca o stea strălucitoare, cum a fost doar Vechiul Testament. Și cum și învățătorii de lege știau că porunca cea mai mare din lege este să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din toată vârstirea ta, din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți. Aceasta este prima și cea a doua, la fel ca cea din tâi, într-un fel se reduc la o poruncă amândouă. Amândouă sunt citate ale din Vechiul Testament, din Deuteronom, din Levitic, deci nu se spuneau, nu le luase de la Mântuitor, acest învățător de lege, le luase din Vechiul Testament și a răspuns bine. El venise să-L ispitească pe Hristos, de fapt, ce se întâmplase. Prima dată au venit saducheii să-L ispitească și au spus că, iată, învățătorul la noi, să zicem, au fost, sunt șapte frați, și cel mai mare a avut de soție o femeie și era legea Leviratului atunci, pentru că în Vechiul Testament omul nu știa sau nu cunoștea să mai aibă o viață după. Viața era aceasta și aici se bucura, aici se binecuvânta, aici îi se dădeau darul lui Dumnezeu sau pedeapsa lui Dumnezeu și aici se vedeau prin bogăție și prin naștere de prunci dacă ai binecuvântarea de la Dumnezeu. iar despre viața de dincolo aproape că nu știau ce să spună, pentru că toată această veste minunată era lăsată pentru Mântuitorul, când vremea religiei Mântuitorului, când acesta urma să deschide nou porțile Raiului și să vestească din nou împărăția cea fără de sfârșit, unde se vor sălășui sufletele și trupurile noastre reînviate și unde viața nu mai are sfârșit și mai are hotar. Dar până la venirea Mântuitorului, prea puțin a vorbit Scriptura, decât doar puțin prin Isaia și din alți câțiva proroci despre sufletul Mântuitor și despre celelalte. Și atunci iudeii nu știau ce se va întâmpla cu ei, bănuiau că, într-o anumită măsură, unii dintre ei, că nu vor muri, cum erau fariseii, că sufletul nu moare și că se duce dincolo undeva, dar oricum toate sufletele, cum știm după Învățătură, mergeau într-un fel deloc de așteptare, nici Sheol, care așteptau și ele venirea izbăvitorului, Mântuitorului, care se l-au pogorât și la el. Și atunci ei aveau despre binecuvântarea lui Dumnezeu o idee foarte clară. A fi binecuvântarea lui Dumnezeu înseamnă a fi avut, a merge bine, a fi iubit de Dumnezeu, a fi cinstit de Dumnezeu, a fi ajutat de Dumnezeu, a fi în relații bune cu Dumnezeu, cu ziceau ei, și a avea prunci care semnau moștenirea ta. Tu nu mai rămâneai, tu nu mai existai, dispăreai, dar copiii se moșteneau și felul tău de a gândi și felul tău de a vedea lucrurile și avuțiile tale și numele tău mergea mai departe. Și atunci aceste două lucruri erau foarte importante pentru ei. Și au rămas importante și acum. Aceste idei au fost luate mai apoi de protestanți, care și ei zic că de unii dintre ei care spun binecuvântarea lui Dumnezeu se vede tocmai prin avuție, prin bogăție, prin faptul că îți merge bine. Acestea au fost preluate de la iudei. Și așa au venit saducheii care nu credeau că este înviere și ziceau, da, omul moare și atât, aici este totul. Și l-au întrebat pe Hristos, cum ziceam, Dumnezeu nostru, la noi au fost 7 frați și cel mai mare era soție și era, cum de aici am plecat, era legea lui Iratului, lăsată în Vechiul Testament, tocmai pentru că nu era cale de a mai fi o altă viață, așa se socotea, nu mai era alt loc, alt timp în care să fii binecuvântat. Dacă mureai și nu aveai copii, ca să nu rămâi fără de copii și neamul tău să nu rămână fără urmași, așa era rânduiala leviratului, că dacă fratele mai mare moare și sau unul dintre frați moare și soția lui rămâne fără de copii, aceasta va fi luată de fratele cel mai mic și acesta îi va evita copii și acelia. Chiar dacă acela mai mic avea soție. Și de aici apare ideea asta în Vechiul Testament că scântându-și auziți și citesc că sunt erau care aveau 2 sau 3 soții. Dar nu intrăm acum în lucrurile acestea. Și zic ei, și a venit cel mare și a lăsat pe soția sa și mai mic și acela n-a avut nici el copii și tot așa până la 7 și a murit tot și a murit și soția și a murit și femeia și sau ei, acum, ca și mai zice, dacă tu zici că există înviere și că noi vom învia, zic ei, când va fi învierea, că ei nu credeau. A cui va fi soția? Ziceau ei, gândindu-se că l-au prins. Zice, da, acum ce ne zici? Că n-a pus nici, că dacă ar fi avut cu al cincilea, zicem, copii, poate că ei s-ar fi plecat cu mintea să zică pentru că au avut cu al cincilea, poate că de al cincilea va fi soția. Și lucruri de felul ăsta se gândeau, e complicat, omenești, ca și cum dincolo, în împărăția cerurilor, va fi tot ceva din genul ăsta. Numai că nu vom muri. Sau nu vom suferi. Dar ceva tot așa, așa cum grecii și imaginau în Olimpul lor, ceva tot așa, ca noi oamenii, zeii erau toți asemănători cu noi, cu partenerii noastre, cu felul nostru de a fi, dar numai că nu mureau, atâta tot. Dar restul erau pătimași, aveau pornii, se răsfăteau, se vărtoșau, se luptau, se invidiau, se mândreau. Tot era ca la noi, numai că nu mureau. Și această imagine a lui de dincolo a scăpătut mult timp mințile oamenilor și, în general, și necredința în numele dincolo de multe a plecat și de aici. Păi și cum? Și dincolo a fi tot așa? Păi dacă o fi tot așa și, în general, tot așa ne imaginăm că mintea noastră nu poate răzbate să gândească altceva, cum ne zice Dumnezeu, că este ceea ce omul nu a văzut, urechile nu a auzit și la mintea omului nu s-a suit. Deci asta este dincolo, unde ne ducem și ne cheamă Dumnezeu spre împărăția sa, dar omul nu poate răzbate pentru că la mintea sa nu s-a suit. Și atunci își imaginează tot ceva genul ăsta și atunci nici nu-și dorește acel mediu de dincolo care se tot gândește. Păi ce, mă voi duce și mă voi ciocla cu vecinii mei ca și aici? Deci acolo nu s-o suport că nu știu ce cumnat, știu eu cum mică. Și așa se imaginezi și atunci nici nu-și dorești așa lume. Nu s-o dorești. Nu ne dăjduiești, nu aștepți. Nici nu aștept. De ce să o aștept? Aici mai unde să te ascunzi, unde să te închizi în perete, acolo nu va mai fi. Încă se îndărinți odată fratele tău, vecinul tău, ruda ta, devine iadul tău, pentru că nu vrea să treacă de el acolo, chiar că nu mai este unde să te ascunzi. Aici încă se mai poate. Și atunci, de ce să dorești o asemenea lume? Așa vrea și să aduc fiii. Totul devenea acolo foarte complicat. Păi dacă aici așa a fost, acolo a cuiva femeia? Și încă pe veșnicie, nu așa... Ce vom face acolo? Se gândeau ei. Și atunci Dumnezeu îi ceară cumva și zice, nu știți puterea lui Dumnezeu. Rătăciți neștiind Scripturile și puterea lui Dumnezeu, le spune el. Păi nu știți Scripturile, adică se vorbea despre acea împărăție deja. Și Isaia și la alții se vorbea, dar ei nu știau Scripturile bine. Le interpretă după mintea lor. Nu că nu le știau, le știau unii pe de rost, dar le știau după mintea lor. Nu le rătăceau neștiind bine Scripturile. Nu le înțelegeau așa cum se cuvine, le înțelegeau după mintea omenească, după înțelesul omenești. Și nici nu știți nici puterea lui Dumnezeu. Și parcă ne aducem aminte când zice Mântuitorul la vinegina din țarină, când zice un om s-a dus și asemănat în țarina sa, grâu și pe când el nu știa și s-a dus de acolo, a venit un om grâu și a spărut semănat sămânță rea, neghină, și au venit slujitorii și au zis, stăpâne, oare n-ai semănat numai grâu? De unde doar neghina? Să mergem să smulgem neghina? Nu! Nu merge să o smulge, zice stăpânul, ca nu cumva o îmblând voi prin grâu și îl și luați în picioare, că știe cel care are grâu sau a semănat vreodată și știe că a apărut buriană prin el, nu umblă prin el, că îl joacă în picioare, îl lasă să crească și zice, nu vă duceți să luați neghina, nu mai prejucați, ci mai ales pentru că atunci când smulgeți neghina, o să smulgeți și grâu. Și atunci vă stați până se face și grâu și neghina și la vremea secerișului o vom împărți. Și a venit vremea secerișului și au venit secerătorii și au împărțit grâul și neghina și neghina au aruncat în foc, iar grâul a adus în hambarul stăpânului și zice Dumnezeu, aceasta este, era pildă despre împărăția cerului, că așa a fost, așa este lumea și zice, va trimite Dumnezeu pe îngerii săi, că aceștia sunt slujitorii săi și vor împărți grâul de neghină, de dreapta și de stânga. Și zice, dar înainte de aceasta, și aici vreau să aflu la atenție, înainte de aceasta zice, va trimite Dumnezeu pe îngerii săi și vor strânge toate pildele de păcătuire din lume, toate pildele de păcătuire. Și pe aceea spune că v-am împărțit pe unii și pe dreapta și pe alții de stânga. Asta ce înseamnă? Exact cum zice Pavel, că ne vom schimba dintr-o dată. Ce înseamnă pildele de păcătuire? Tot ce înseamnă, tot ce îi stă în mintea și inima omului și care îl îndeamnă spre păcat, spre păcătuire, spre separare, spre chistare, spre tulburare. Tot ce l-a tulburat vreodată, tot ce l-a neprezut, tot ce l-a îngrătoșat, tot ce l-a făcut răutăcios, tot ce l-a făcut să fie urcios și urâtor cu oamenii, toate acestea Dumnezeu le va lua din lume. Și într-o dată ochii tăi se vor deschide și vei vedea curat, așa cum n-ai văzut niciodată. Așa cum se spune că se vor adună toți în față Dumnezeu și vor plânge toate neamurile pământului. Vor plânge nu unii de ciudă și de utate și alții de dragoste, ci vor plânge văzând adevărul toți cu ochii deschiși. Cu solzii căzuți din ochi, ca și cum ne-ar vedea niște solzi, care ne acoperă acum ochii, și cu care ne acoperim noi cu voie și cu conștiință, zicând, da, nu pot să fiu altfel pentru că așa n-am făcut așa, pentru că așa n-am făcut așa, atunci vor vedea acestea. Dintr-o dată vor pierde greutatea și importanța. În fața adevărului veșnic, a realității lui Dumnezeu și al dragostei lui, acestea și vor pierde realitatea. Nu pentru că noi, ca niște roboți, vom pierde aceste realități brusc. Adică nu le vom mai vedea, sau nu vom mai ști de ele, că acelea n-am făcut așa, așa. Și din potrivă, nu. Mai mult decât parcă li se va lua puterea lor pentru că în spatele acestor răutăți pe care noi ne acoperim inima și ne facem rău o viață întreagă și ne facem învârtoșat o viață întreagă și tare cerpice, în spatele acestea stă și o putere a întunericului. Nu sunt numai ele în sine. Este și o putere a acelui viclean care lucrează prin ele și cu care noi intrăm ca într-un fel de colaborare, ca într-un fel de contract atunci când le asumăm și le primim și le credem. Și dintr-o dată Dumnezeu va lua toată lucrarea aceasta a diavolului. Că El este prima sfăritorul neghinei, El este începătorul răutăților. El va lua toată această putere și dintr-o dată aceste, așa cum nu s-a plăcut un om, nu s-a plăcea El așa, nu s-a plăcea. Cum suntem noi, știți că nu funcția părinte de fiu, suntem cum ne țâpă. Deci dacă nu a plăcut mie, nu mi-a plăcut. Nici nu știi de ce, dar nu prea-mi plăcea. Și la un moment dat chiar îți place și chiar vorbești cu el și chiar ți-i drag și chiar poate te îndrăgostești de omul, ți-i drag. Poate ajunge să fie soț sau soția ta. Și te gândești, ce-o fi fost în capul meu că nu-mi plăcea? Așa va fi atunci, așa va fi atunci când vor vedea de pe ochii noștri solzi aceștia și ne vom uita la fratele nostru, la aproape noștri, ce am avut eu cu omul ăsta o viață? Că îi văd prin ce a trecut, prin ce s-a osenit el, de ce a ajuns în halul ăla, de ce l-a diluit diavolul așa, de ce l-a bajocorit și eu l-am mai lovit și eu, i-am mai zis și eu vorbele mele, ce pot să-mi fac eu? Ca și mai vedea un om căzut în omor și i-a mai dat și câteva picioare, sau i-a mai dat și cu picioare. Așa e un om care păcătuiește și greșește și tu stai și tu astralul și zici vorbe grele sau cine știe, îl privonești. Așa vom vedea atunci, cu ochi deschiși, cum n-a văzut nimeni niciodată să vorbești de cărțile conștiinței. Ei, în fapt, aceste pilde de păcătuire se vor ridica și omul va rămâne singur el cu Dumnezeu și cu toată această realitate și vor plânge toate neamurile pământului că e prea târziu. Ce mai poți face atunci? Ce mai poți face atunci? Și puteai să dai jos acești solzi de pe ochi între vremea vieții dacă ai fi cerut ajutorul lui Dumnezeu. Dacă ai fi crezut cuvântul lui Dumnezeu care zice că cea mai mare poruncă din lege este să iubești așa, 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 așa pe Dumnezeu, iar pe aproapele tău ca pe tine sus. Deci el știe ce știe. Că nu trebuie să-l urăști pe om. Că nu e, cum zice Sfântul Ioan Gură de Aur, să iubești păcătosul, să urăști păcatul. Păcatul și pe cel care îl deamnă la păcat, pe diavolul care îl pune și îl biruiește și îl bajocorește pe om. Și ne întoarcem iar la Sadducheii. Și ei gândeau omenește. Gândeau omenilor omenește că, ei, a cui va fi? Și atunci Dumnezeu, cum ziceam, le zice, greșiți, rătăciți, neștiți Scripturile și puterea lui Dumnezeu. Puterea aceasta, Dumnezeu, de a ridica tot răul acesta. Și că acolo, și le zice în continuare, că acolo nici nu se însoară, nici nu se mărită. Și sunt ca îngeri în ceruri. Deci nu este, când zice nici nu se însoară, nici se mărită, arată clar că nu este diferență între bărbați și femeie, ca valoare. Dacă ar fi zis numai nici nu se însoară acolo. Ca și cu femeia fi pe planul 2, bărbați se însoară. Femeia se vede. Nu, nici nu se însoară, nici nu se mărită, ca valoare, ca măsură, ca modul de aceeași plan, ci vor fi ca îngerii. Și aici nu este vorba numai că vor fi ca îngerii, că îngerii nu se căsătoresc, ci vor fi ca îngeri la măsură și la valoarea și la curăția și la deschiderea spre Dumnezeu și la lumina minții și a inimii și la, ca para de foc, cum sunt îngerii, para de foc care arde de dragoste de Dumnezeu. Așa vor fi cei care vor moșteni împărăția celor, nu? Adică dragostea aceea acoperă totul. Acoperă totul. Nu se rezumă la un om, nu se rezumă la nimic. Se rezumă poate numai la Dumnezeu și în Dumnezeu la toți ceilalți și acoperă pe toți. Nu mai este îngustime, nu mai este slăbiciune, nu mai este hotar, nu mai este vremelnicie. Acestea se sfârșesc. Dar cu cine să vorbească Dumnezeu și acum cu cine să vorbească? Că erau peste măsură cu dintre aceste omuri. Omul tot firesc gândește, tot așa se gândește. O merge dincolo, bătrân cum sunt, ești un trăim pe una, nu știu cât sunt. Nu e adevărat. Nu așa se merge dincolo și nu în felul ăsta. Și după ce se sfârșește acest dialog, a închis gura Saducheilor, s-a mirat poporul și a zis, s-a mirat de înțelepciunea lui, chiar spune Scriptura că s-a mirat de înțelepciunea lui și atunci Saducheii s-au adunat la un grup, toți într-un grup, chiar se spune că s-au adunat la un loc și unul dintre ei cel mai deștept a ieșit în parte cu viclenie și a zis, care este cea mai mare poruncă din lege? Aminte să înțelege Hristos. Și Hristos a zis, cea mai mare poruncă din lege este să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, din tot sufletul tău, din toată inima ta, din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Aceasta este cea mai mare poruncă din lege, iar a doua ca și aceasta e mare. Și au trecut aceștia că așa era. Dădea din Deuteronom și din Levitic cuvinte spuse de Dumnezeu pe care nu avea ce să zic, că erau spuse de Dumnezeu. Și n-am niciun cuvânt. Dintr-o dată constatau așa în sufletul lor că în aceste două porunci se adunau toate legile și prorocii, într-un fel sau într-alt. Toată legea Vechiului Testament, cu toată ei, cu toate mulțimii de ei de prescripții și restricții și se adunau acum în acestea două și au recunoscut. Mintea lui s-a plecat înaintea puterii minții lui Dumnezeu și a adevărului pe care a spus Hristos atunci. Deci așa este. Așa este. Și aici aș vrea să mă opresc puțin la aceste. De ce a zis Mântuitorul și de ce zice legea lui Dumnezeu? Tot Hristos zice într-un fel, că Dumnezeu a vorbit și în Vechiul Testament. De ce zice să iubești pe Domnul Dumnezeu tău, din tot sufletul tău, din toată inima ta, din tot cugetul tău? Sfântul Maxim Mărturisitorul spune că de fapt vorbește de cele trei puterele sufletului. El spune într-un fel și nu el spune, doar Biserica ne spune, învățătura, tradiția creștină ne spune că sufletul este cel care dă viață de tot trupului. Tot ce este în noi este de la suflet. Ați văzut înainte de a sufla Dumnezeu asupra lui Adam, el era ca o bucușă de lut, care nu mișca, și asupra starea de viață, asupra lui, și el s-a făcut super viu, și întotdeauna s-a ridicat și a început să vorbească mai târziu când a vorbit. Și deci a fost om de plin după ce s-a transformat. Dar până atunci ce era? Și Sfântul Maxim Mărturisitor spune, când zice Dumnezeu, din tot sufletul tău, din toată inima ta, din tot sufletul tău, vorbește trei măsuri, trei trepte ale sufletului care lucrează Dumnezeu, prin care lucrează sufletul noi. Prima treaptă, cea mai de jos, e cea care lucrează în a crește trupul, a se hrăni, în a toate aceste puteri lăuntrice ale trupului, care lucrează fără spirea noastră. Și care le socotea, și nu numai el, vă spunea de credință creștină, le socotea tot puterele sufletului, cele mai de jos, cele mai de jos, necugetătoare, zice, pe care nu le simțim. Cea care, el zicea, cea care, puterea care dă viață și care face să crească plantele, tot de la Duhul Sfânt, este tot un suflu de viață este care lucrează prin ele și care fac ca semințele să crească, totul să rodească, totul să viața aceea care dăinuiește în făptură. Aceea este cea mai de jos. Aceasta este trupul. E ca și cum ar zice trup. Deci ca și cum ar zice Dumnezeu, cu tot sufletul tău, când zice cu tot sufletul tău, zice de cea mai joasă parte a sufletului. După aia inima este a doua parte. Aceea Sfântul Maxim Mărturisitor numea a râvnei, a inimii, a irascibilității, a tot ce înseamnă inima. Tot ce înseamnă inima, care de multe ori e de neținut în frâu. Care are și părți bune, dar are și părți tumultoase, are și care te îndeamnă spre păcare, te îndeamnă și spre bine. Depinde cum o mâine. E ca un cal. Iar el zicea parcă dobitocească, zicea ca și mai zice de animal. Ca un animal care trebuie să-l vesesc, trebuie să-l ține răbială. Iar cu tot sufletul tău, zicea de parcă din noastră a minții, care e cea mai înaltă parte a sufletului, cumva, și acolo lucrează el, și care, prin învățătură, prin învățătura lui Hristos, prin asumarea învățăturii Dumnezeu, devine duhovnicească. De fapt, sunt trei părți. Cea mai de sus, a cugetului, a minții, a minții luminate de Dumnezeu, care devine duhovnicească, așa a minții. După aceea este a inimii, care trebuie stăpânită și trebuie lucrată de cea a minții, și după aceea este a trupului. Și când zice Dumnezeu, să iubești pe Domnul Dumnezeu tău, din tot sufletul tău, din toată inima ta, din tot cugetul tău, de fapt, zice să-L cinstești, să-L iubești pe Dumnezeu, nu numai cu mintea, știți? Nu numai cu inima, deci inima mea sunt foarte mult, dar trupul tău să nu arate pe nimic, faptele vieții tale să nu arate pe nimic. De fapt, zice să se vadă iubirea față de Dumnezeu și în ceea ce faci tu cu trupul tău și cu manifestări și cu lucrurile, și cât îi dai să mănânce, și cât îi dai să bea, și cum îl trăuiești, și felul cum îl rânduiești, adică și acolo se vadă. E ca și cum ți-ar zice cineva care te iubește, eu te iubesc foarte mult, dar gesturile nu arată deloc chestia asta. Nu arată nimic. Când stă spre tine să rugească, stă așa într-o parte, trupul îi se uită încolo, pe cum mă iubești, că nu te uiți la mine. Când, sau să zicem că trupul ar fi rânduit, dar a vorbit cineva cu tine și cu inima nu s-a simțit deloc dragoste în ceea ce zice. Ați avut minte extraordinară, nemaipomenită, bine tipuită de minte, dar inima nu se simte acolo. Ca și cum tu ar citi ceva, scris de cineva. Nu simți. Sau ar fi și partea trupului, ar fi și partea inimii, dar n-ar fi deloc gândită, ar fi așa, ai fi nestăpânit complex, să sară Domnul acolo, fără rânduială, fără minte, fără să fie rânduită de minte. Niciuna. Deci fără acestea, niciuna nu poate să numească dragoste de sfârșit. De două. Cei mai mulți dintre noi ne oprim la dragostea față de Dumnezeu la primele două. Primele două ce înseamnă? La prima trup, din care facem niște forme exterioare în care ne rândim, mergem încolo, venim în pace, cu inima nu simțim, cu mintea avem îndoieli mari și rămâne la o formă a trupului exterioară în care zicem că arte pe lui Dumnezeu. Nu uite lui Dumnezeu, nu are nevoie. Este și aceasta frumoasă și bună, dar are importanță ei atunci când celelalte două sunt și ele participante, mintea și inima. Dacă acelea nu sunt participante, atunci nu că-i trebuie lui Dumnezeu o carcasă goală, ca și cum ai aduce și un cadou foarte frumos pe exterior, dar nimic nu are în interior. Îl șignești, îl suferi. Ce te spune să vezi? Ce să vezi? Așa faci tu gesturi frumoase, Dumnezeu, te întind cum se cuvine, te duci, vii, faci tot ce trebuie, ești exterior, ireproșabil. Dar tu despre aceștia zice Dumnezeu și despre noi zice Dumnezeu, că zice, vor minte văruite, că prin afară sunteți suntem frumoși și suntem băruși, suntem frumoși, dar dinăuntru suntem, măcar dacă ar fi gol de dinăuntru, dar mai rău, adică gânduri smecate, urtoșe, răută spate de aproapele, mintea greșește, neînjăcat față de Dumnezeu, nesupărându-se Lui, ne luând din seamă cuvintele, stând la taclare cu Dumnezeu și nu la taclare, Părintele, ține seama, stăm la ceartă cu Dumnezeu și la contrariu cu El, așa. Dar de ce ai făcut aia? Și de ce ai zis aia? Și de ce ai zis aia? Stăm picior peste picior la o discuție cu Dumnezeu la nivelul minții. Așa e, cam așa se află mintea. Nici poveste în supunere față de Dumnezeu, crezându-L, crezându-L că tu, mintea amărâtă de 20 de ani lucrătoare, ce știi tu despre Dumnezeu care a făcut cerul și pământul? Și pe lângă poziția unei pietre se ridice în sus. Și tu stai să-i spune Dumnezeu că n-ai cu tine și știu mai bine ca ține. O asemenea minte, o asemenea gândire este irresponsabilă, e nebunie. Zis acel nebun în lumea sa, nu este Dumnezeu, nu este nebun acel om. Ca să poți să tragi concluzia după câțiva ani de viață, așa, de trăire amestecată și amețită și ăia de-abia gândiți, de-abia trăiți, și să tragi concluzii și să declară Dumnezeu în existență. Nu ești nebun, ești nebun, ai nebunit. Și încă să stai la vorba cu Dumnezeu cu nepăsare și cu nonșalanță și cu îndulitare și certându-te cu El, lui nebunie, așa spune, nebunie. Nu știi cu cine vorbești. Nu știm cu cine vorbim. Părintele Arsenie Voca zicea, văzând în cerul cinstea pe care Dumnezeu, îngerii o dădeau Maicii Domnului, a zis, rugăciunea noastră către Maica Domnului e blasfemie de multe ori faptul de cea rugăciune. Adică felul care stăm noi înaintea Maicii Domnului sau ce să mai zicem lui Dumnezeu. Și în care gândim rău, sau vorbim rău, sau avem gânduri neplăștiate, sau tulburare față de rugăciunea pe care a văzut-o, cum aveau îngerii, strângerea minții, dragoste, fără cuvânt. Nu avem cuvânt să definim dragostea aceea. Felul în care cinsteau cu toată inima și cu soțul. Păi când vezi, e ca și cum ai avea mai mulți copii și unul, zicem că iubește pe mama sa sau pe tatăl său și face totul arătând dragostea aceasta. Și prin fapte, și prin vorbe, și prin gesturi, și prin tot. Și altul nu face nimic, face toate prostiile și din când îți zice, din cum poți să-i vezi, mamă, ce e aceea? Ce este aceea? Ce ai? Nu te cred. Ai blasfemie. Mai bine n-ai mai zice. Deci mai bine taci. Nu mai zic că nu-i chiar. Nu e așa. Așa cumva, gândiți-vă că la măsură mult mai înaltă au văzut acest om al Dumnezeu, măsura îngerilor și lucrarea lor și felul în care ne aportăm noi și colaborăm și ne rugăm noi și felul în care în timpul ăsta cădem cu mintea și cu inima și facem ceea ce nu trebuie făcut, a văzut, vă dați seama cât de jos suntem la măsură, dar nu o spun atât spre deznădejde, ci spre a ne agăța și mai mult de pulpana hainei lui Dumnezeu, cum s-a agățat femeia aceea cu 12 ani scurt de sânge, zice, Doamne, nu ne lăsăm de tine, nu, spre așa cum sunt eu cu scurgere de sânge, a minții și a inimii neîncetată, cu răutățile mele nu mă la vreții. Nu trebuie să mă vindești. Trebuie să mă vindești. Nici un doctor nu mă poate vindeca. Deci, ziceam asta, prima, ziceam despre participarea trupului pe care mulți o avem. Foarte mulți, deși și noi, și între noi, mulți aceștia suntem puțini față de ceilalți. Dar oricum, dintre cei care venim la biserică, cei mai mulți suntem la nivelul acesta. După aceea, dacă mai sunt 20% dintre cei ce venim aici, și între noi preoți, ne punem în aceeași categorie. Și care se ridică, se ridică la măsura să fie cu a doua, adică să aibă și să aibă iubire minima lor, să-l trăiască, să se ostenească pentru el, să nu prea aibă cărmuirea minții, unei minți luminate de Dumnezeu și a minții ținute în frâu de învățătura dumnezeiască și de ceea ce ne-a învățat Dumnezeu și de locuirea cu Duhul Sfânt până la urmă, până la măsura aceea și de locuirea cu Duhul Sfânt. Nu avem aceea, dar avem inima învolburată, fină de râvnă, vrem. Aceea e a doua. Chiar dacă de multe ori și aceia suntem între noi cei care azi dimineață, în dimineața, să zicem, Doamne, te iubesc, sunt la tine, mor pentru tine și în seara asta s-a lucrat, să suntem în stare, să blestemăm, să ne certăm, să ne omorâm cu unul în bătaie. Că ne-am enervat, că n-am putut suporta. Asta e măsura, a doua, trebuie să cească. Așa cum un animal în stare acum să-și lângă pungă sau să te lingă pe tine, să te șpească sușie. Această măsură a inimii care, dacă nu are mintea dreptar, e dobitocească. Cât de frumoasă e blândețea ei, așa cum un vultur e, îl mângâi și te scuși după aceea, dacă îl apuc așa, că mi-a făcut ceva. Așa este inima aceasta nerânduită de minte. Cei mai mari dintre noi suntem la măsura aceasta, a doua. Și aici mândria este înălțim mari, în sensul că ne suportim mari în Dumnezeu, că te iubesc pe Dumnezeu. Dar e dobitocească iubirea aceasta. Dumnezeu nu se bucura de mândria. se bucură și de primii, se bucură și de al doilea, decât deloc. Dar ce minunat ar fi ca aceasta să fie cumva rânduită de puterea minții, mai înaltă decât toate puterile inimii și ținută în frâu de Cuvântul lui Dumnezeu și mai cu seamă adunată la un loc cu Harul Duhului Sfânt, care să vină acolo și să se împărtășească omului. Aceea este măsură de lăsă. Aceea nu prea vreau să vorbim, că suntem departe cumva. Adică rar am văzut în viață oameni care au fost la măsura aceea. Rar pentru că nu mai vrem noi să fim la măsura aceea. Nu pentru că de multe ori sunt momente în viață când ajungem, avem anumite acoperire, ne întărim, stăpânim puțin inima, o biliim, o trecem sub tăcere, când vrem să ne uniem, tăcem, când vrem să ne bărăm peste măsură, știind că totuși să avem o măsură, ne mai oprim din bucuria aceea, zicând să nu greșesc. Deci sunt momente când reușim, dar așa om care să stăpânească neîncetat, poate, dar despre un asemenea om, acesta este deși alunge în frut. Despre un asemenea om spunea Atanasie, Sfânt Atanasie cel Mare, că era Antonie cel Mare, că era egal cu cine însuși, neîncetat. Ori de lăudai până la cer și spuneai despre el că e asemenea îngerilor, el nu se tulbura, ori de-l coborai până în iad și spuneai că e un drac înghelițat, nu se tulbura și nu se trista. Era la măsuri și numai el, de a fi adunat coruri de filozofi să-i spună una și alta și să-l iubească în cuvânt, nu s-a tulburat. De a fi adunat coruri de buitor să-l bârfească, să-l vrească glorie, nu se tulbura. Acestea sunt deja măsuri mari. Ori noi ne tulburăm că bate vântul. Ne tulburăm că nu-i soare. Ne tulburăm că vecinul s-a uitat puțin urât. Ne tulburăm că toate ne tulbură. Suntem la nivelul inimii la o măsură greu de spus. Adică, dar totuși o măsură mare. Parte de doar măsura aceea a formei exterioare. Să ne ajute Dumnezeu și să putem să-L iubim pe Dumnezeu din tot sufletul nostru, adică toată lucrarea trupului, în toată inima noastră și în tot cugetul nostru și în toată inima noastră. Amin.